Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramını qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakıda indi saat 8-dir. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Mən Ülkə Rakib qızından
və məndən Kəbiran Dilavərlidən. Xəbər ətəri səhər saat 8-dən 10-a kimi peyklə və internetdə də dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir, www.azadlıqradiosu.az. İndi isə görə bugünə hava necə olacaq?
Bakıda az küləkli hava gözlənilir, 6-4 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində isə buludlu hava proqnozlaşdırılır, 7-8 dərəcə isti gözlənilir.
Bunlar hava haqqında olan xəbərlərdir, indi isə bu saatı olan əsas xəbərlərə baxaq.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi daha bir radikal İslamçı qruplaşmanı zərərsizləşdirib.
Amerika Senatı Erik Holderin Ədliyyə Naziri vəzifəsinə təyinatını təsdiqləyib.
İraq hökuməti ötən gecə qərb əyaləti ənbarda komendant saatı tətbiq edib.
Birləşmiş Ştatlar 9 Çin, İran və Şimali Koreya şirkətinə sanksiya təyin edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi daha bir radikal İslamçı qruplaşmanı zərərsizləşdiyi haqda məlumatı yayıb. Nazirliyin iddiasına görə 15 nəfərlik həmin qrup beynəlxalq terrorçu şəbəkə ilə əlaqəli fəaliyyət göstərib. Qrup üzvləri Bakı Novorossiysk neft ixrac kəmərini partlatmağa cəhddə, Əbubəkir məscidinə silahlı hücum edənləri gizlətməkdə və qanunsuz silahlı birləşmə yaratmaqda ittiham olunurlar. Bu barədə az sonra daha ətraflı danışacağıq.
Taliban hələ də Əfqanistanda aktiv fəaliyyətdədir və beynəlxalq koalisiyanın ölkənin cənubuna nəzarət etməyə gücü çatmır. Amerikan Müdafiə Nazirliyinin məlumatında belə deyilir. Konqres üçün nəzərdə tutulmuş məlumatda qeyd olunur ki, ötən ilin yaz və yay mövsümündə Əfqanistanın cənubuna, şərqinə və xüsusən qərbinə hücumların sayı artıb. Pentagon həmçinin bildirir ki, Əfqan hökuməti korrupsiya və təhsilli kadr çatışmazlığı baxımından dünyada ən zəiflərdən biridir.
Bu arada dünən Əfqanistanın cənubunda intiharçının bomba partlatması nəticəsində 21 polis həlak olub, azı 8 nəfər də ağır yaralanıb. Polis uniformalı bir nəfər özünü Oruzqan əyalət mərkəzindəki polis məntəqəsində partladıb. Polisin məlumatına görə intiharçı polis olmayıb, sadəcə polis forması geyinib. Hadisəyə görə məsuliyyəti Taliban üzərinə götürüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Senatı Erik Holderin Ədliyyə Naziri vəzifəsinə təyinatını təsdiqləyib. Erik Holder ölkə tarixində bu vəzifəyə təyin olunmuş ilk Afro-Amerikalıdır. Holderin qarşısında duran işlərdən biri terrorda şübhəli bilinənlərin saxlandığı Guantanamo həbsxanasını bağlamaqdır. Bu barədə Amerika prezidenti fərman imzalayıb. Yeni nazir həmçinin şübhəli bilinənlərin saxlanması və dindirilməsinin yeni qaydalarını işləyib hazırlamalıdır. Bill Clintonun prezidentliyi dövründə Erik Holder Ədliyyə Nazirinin müavini olub.
İraq hökuməti ötən gecə qərb əyaləti ənbarda komendant saatı tətbiq edib. Buna səbəb regionda yerli hakimiyyət orqanlarına seçkilərlə bağlı narazılığın artması olub. Yerli sünni icması hesab edir ki, səsvermənin nəticəsi saxtalaşdırılıb. Hələ səsvermənin nəticələri rəsmən elan olunmamışdan əvvəl İslam Partiyası bildirib ki, çox güman əyalətdə əvvəlki hakimiyyəti saxlayacaq. Ənbar İraqda bir müddət öncə Amerika hərbçilərinə qarşı üsyan edən sünnilərin mərkəzidir.
Bugün Qırğızstan prezidenti Qurbanbek Bakiyev Moskvaya qısa müddətli işgüzar səfərə gəlir. Gözlənilir ki, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə görüşdə iki ölkə arasındakı iqtisadi əməkdaşlıq müzakirə olunacaq. Xüsusilə söhbət Moskvanın Bişkekə 2 milyard dollar həcmində kredit verməsindən gedə bilər. Qırğız hökuməti bu vəsaitin bir hissəsini dövlət büdcəsinə kömək məqsədi üçün istifadə etmək niyyətindədir.
Birləşmiş Ştatlar 9 Çin, İran və Şimali Koreya şirkətinə sanksiya təyin edib. Səbəb həmin şirkətlərin silah ixrac etmə qaydalarını pozmasıdır. Sanksiya 9 şirkətə Birləşmiş Ştatlarla ticarətə qadağa qoyur. Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq sizə. Ən son xəbərləri 3wazadlıqradiosu.az saytından izləyin. Birazdan xəbər ətər davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Moskvada yaşayan görkəmli türkoloq alim Tofiq Məlikli bu dəfə Bakıya hansı məqsədlə gəlib? Rusiya paytaxtında türkoloq olmanın hansı özəllikləri var? Dünya türkologiyasında Tofiq Məliklinin kumiri kimdir? O kimə tapınır? Kimi özünə müəllim sayır? Müharibənin qızğın çağında doğulan Tofiq bəy Sovet rejiminin iş üzrünün nə vaxt fərqinə vardı? SSR-nin Türkiyədəki səfirliyinin baş tərcüməçisi işləyərkən İstanbul Universitetində Rus şöbəsini necə aça bildi? Türk şairi Fazil Hüsnü Dağlarcanı dünyaya necə tanıtdı? Sovetlərin tüğyan etdiyi bir zamanda Moskvada ocaq cəmiyyətini necə yaratdı? Və nəhayət, Rusiyadan baxanda Bakı, Azərbaycan necə görünür? Fevralın 3-də Can Bakının qonağı, keçmiş Bakılı, uzun illər Moskvada yaşayan Tofiq Məlikli olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Uzun incə bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gecə.
Bir daha sabahınız xeyir. Xəbər Ətər proqramını hər səhər saat 8-dən 10-a kimi internetdə və ya PEK-də dinləmək imkanınız var. Bir daha internet ünvanımızı xatırladırıq.
3wazadlıqradiosu.az ünvanımız. Bu sərbizə axırədək qulaq assaz, dünyadakı iqtisadi böhranın Azərbaycana necə təsir etməsindən xəbər tutacaqsınız.
14 il bir vəzifədə qalmaq üçün dövlət məmuruna nə lazımdır? Bu haqda reportajda işləyəcəksiniz.
Hər səhər olduğu kimi bugünə çıxan qəzetlərin yazdıqları ilə də tanış eləyəcəyik sizi. Həmçinin bugün sizə bir sualımız da var. Təhlükə hardan gəlir sizcə? Söhbət dövlət ölkədəki sabitliyin pozulmasına olan təhlükədən gedir. Cavablarınızı 050-744-1017-də gözləyirik və yaxud da bizə yazın.
Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yazıb göndərə bilərsiniz.
Dalğanı dəyişməyin, xəbərətər davam edir.
Az qala hər gün dünyada baş verən iqtisadi böhranla bağlı xəbərlər eşidirik. Neftin qiymətinin aşağı düşməsi isə bu böhranı get-gedə daha çox dərinləşdirməkdədir. Azərbaycan da neft ölkəsidir. Ancaq Dünya Bankının nümayəndəsi iqtisadi böhranın Azərbaycana digər ölkələr kimi təsir eləmədiyini bildirib. Doğrudan mı belədir? Yerli iqtisadçılar bu haqda nə düşünür? Bundan Şəhla Sultanova danışacaq.
Dünya iqtisadi böhranı Azərbaycana digər ölkələrdəki kimi təsir eləməyib və Azərbaycan bu böhrandan daha az itki ilə ötüşə bilir. Bunu Azərbaycanda 3 günlük səfərdə olan Dünya Bankının Avropa və Mərkəzi Asiya regionu üzrə vitse-prezidenti Şəqri Okatso deyir. Onun sözlərinə görə bu böhran hətta Azərbaycana yeni imkanlar da yarada bilər.
Lower, for instance, oil price environment.
Xüsusilə də neftin qiymətinin aşağı olduğu hazırki şərait qeyri-neft sahələrinin inkişafı üçün bir əlavə imkanlar yaradır. Əlbəttə ki, qeyri-neft sahələrinin inkişafı yeni iş yerlərinin yaradılması deməkdir və bu isə buna nail olmaq üçün isə biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində səylər davam etdirilməlidir və xüsusilə də dövlət xərclərinin səmərəliyi məsələlərinə daha böyük diqqət yetirilə bilər.
Of public spending.
Öz vəzifəsinin icrasını bu günlərdə başa çatdırmış Dünya Bankının Cənubi Qafqaz regionu üzrə keçmiş direktoru Donna Dowsett Kairolan da Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafının vacibliyini vurguladı. Lakin Azərbaycandakı iqtisadi ekspertlər qeyri-neft sektorunun inkişaf edəcəyi ilə bağlı elə də nikbin deyillər. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, ölkə iqtisadiyyatında qeyri-neft sektorunun inkişafının vacibliyi artıq neçə illərdir ki, dəfələrlə vurgulansa da həm büdcə formalaşma həm də ixracatda neft sektorunun xüsusi çəkisi getdikcə artır. İqtisadçının sözlərinə görə bu da onun göstəricisidir ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün indiyə qədər nəzərə çarpacaq iş görülməyib. İndiyə qədər əsas güc infrastruktur layihələrinə verilib.
Qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi üçün iqtisadi stimuldan başqa, iqtisadi əsasdan başqa siyasi məsələlərin də həlli vacibdir. Çünki bu rəqabətli mühit yaradılmalıdır, korrupsiya qarşı mübarizə aparılmalıdır, vergi və fiksal orqanlar, gömrük orqanlarında olan negativ məsələlərə son qoyulmalıdır. Ümumiyyətlə, dövlət strukturlarının, nəzarət funksiyası olan strukturların iqtisadiyyata müdaxilələri azalmalıdır.
Digər iqtisadçı Rövşən Ağayev isə bildirir ki, əslində hökumətdə qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün müəyyən səylər göstərilir. Amma təəssüf ki, bu səylər tikinci sektor vasitəsilə müvəqqəti məşğulluğu təmin eləmək və müvəqqəti effekti hesablanmış addımlar atmaq vasitəsilə aparılır.
Bir də maliyyə bank sektorunu daha çox qabardılar. Yəni, mən bütövlükdə hökumətin hələ ki, iqtisadiyyatın digər sahələrinə, xüsusilə də qeyri-neft sənayesinə, emal sənayesinə, kənd təsərrüfatına münasibətdə hansısa ixrac yönümlü məhsulların belə deyək ki, istehsalının stimullaşdırılmasına hesablanmış hansısa tədbirlər baxımından hələ ki, real çıxışlarını görə bilmirəm. Ona görə çətinlik çəkirəm. Amma biz bunu etməsək yenə deyirəm. Onsuz da bizim artıq itirdiklərimizi itirmişik. Bizim üçün bundan başqa çıxış yolu yox.
Bu arada Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı bildirir ki, Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun artımı 15%-dən 8%-ə inib. Bununla da Azərbaycan Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının əməliyyat regionunda iqtisadi inkişaf sürətindəki liderliyini itirərək yerini Türkmənistana təhvil verib. Türkmənistanda ümumdaxili məhsul faizi Azərbaycanın nisbətən daha az enib 12%-dən 10%-ə qədər.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik.
Xəbərlər isə davam edir, qulağınız bizdə olsun. Martın 18-də Azərbaycanda konstitusiya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum keçiriləcək. Artıq neçə vaxtdır ki, siyasi dairələrdə bu məsələ müzakirə olunur. Müzakirəyə səbəb həm də prezidentin 2 dəfədən artıq seçilməsi, bu müddətin uzadılmasıdır.
Azərbaycanda dövlət məmurlarının da uzun müddət bir vəzifədə qalması adi haldır. Müxbirimiz belə məmurlardan biri, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovdan onun rəhbərlik etdiyi strukturun işindən danışacaq. Bu strukturun fəaliyyəti haqqında fikirlər müxtəlifdir. Babək Bəkirin reportajına qulaq asaq.
Ramil İdrisoğlu Usubov 1948-ci ildə Xocalıda doğulub. 1980-ci il SSRİ Daxili İşlər Nazirliyi Akademiyasını bitirib. 1987-89-cu illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Naziri, daha sonra isə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. 1993-cü ildə isə onun təkrar Naxçıvanda Daxili İşlər Naziri postuna gətirilməsi Muxtar Respublika rəhbərliyi ilə rəsmi Bakı arasında az qala müharibəyə səbəb olacaqdı. 1994-cü il aprelin 29-unda isə o Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Naziri vəzifəsinə təyin edilib.
Bu artıq 14 ildə Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri işləyən Ramil Usubovun qısa təcrübəli halı idi.
Qar bir yerdə qalanda qurt düşür. O ki ola Daxili İşlər Naziri 14 ilə yuxarı bir vəzifədədir.
Hüquqşünas Əyyub Kərimov deyir ki, belə bu durğunluğun nəticəsidir ki, polis cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparmaqdansa getdikcə kriminallaşır.
Polisdə dəyişikliklər olsaydı, valisə dəyişmə məntəqələrinə əlaqədar törədilən cinayətlərin açılması 10 il çəkməzdi. Əgər polisdə dəyişiklik olsaydı ki, Hacı Məmmədov bu qədər müddət keçmədən fəaliyyət göstərə bilməzdi.
Daxili İşlər Nazirliyi şəxsi heyətlə iş üzrə idarənin rəisi Mehman Mehmanov isə polisin kriminallaşması ilə bağlı fikirləri qərəzli sayır. Deyir ki, bir iki hala görə bütöv bir orqan haqqında belə bir dəyərləndirmənin aparılması ədalətsizlikdir.
Polis özü kriminallığa qarşı mübarizə aparır. Polis kriminallaşır sözünün özü qədər, belə absurd, yerinə düşməyən, fayda rast gəlmələr. Axı, bu polis bir böyük bir sistem kimi buna qarşı mübarizə aparır.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin məlumatında deyilir ki, ötən il ölkə ərazisində 21.692 cinayət faktı baş verib. Onların təqribən 82%-nin üstü açılıb. Bu da tək MDB məkanında yox, bütün dünyada yüksək göstərici sayılır. Ancaq hüquq müdafiəçiləri isə deyirlər ki, Daxili İşlər Nazirliyi cinayətlərin açılma faizi ilə önsə də keçən 14 il ərzində jurnalistlərin öldürülməsi, döyülməsi və qaçırılması ilə bağlı bir şikayət belə ədalətli araşdırılmayıb. Yeni Nəsli Jurnalistlər Birliyinin açıqlamasına görə 1995-ci ildən 2003-cü ilə qədər media sahəsində 1700-dən çox pozuntu hallarına yol verilib. Vəziyyət 2003-cü ildən sonra bir qədər də ağırlaşıb. Son 5 ildə 350 döyülmə halı baş verib. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov öldürülüb. 41 jurnalist isə həbs edilib. Onlardan biri Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağbəyli, məhz Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun iddiası əsasında həbs edilib. İndi belə bir tali ilə hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus da üzləşə bilər. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, polis hakimiyyətin əlində özünü qoruma alətinə çevrilib.
Seçki prosesində mitinglərə, polisin öz vəzifəsindən kənar vəzifələri yerinə yetirməsi ilə müdaxiləsi biz hamımız şahidi. Bu onu göstərir ki, doğrudan da Azərbaycanda polis siyasiləşibdir.
Maraqlı burasındadır ki, bu vaxta qədər bir polis belə siyasi proseslərə müdaxiləsinə görə cəzalanmayıb.
Babək Bəkirin reportajını eşitdiniz. Azadlıq radiosunda səslənən reportajların mətnləri ilə internet saytımızda da tanış ola bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Saytımız barədə məlumat verməzdən öncə günün sualını bir daha sizə təkrarlayıram. Bugün sizdən soruşuruq ki, təhlükə hardan gəlir sizcə? Söhbət dövlətin təhlükəsizliyi, ölkədə sabitliyin pozulmasına təhlükədən gedir. Cavablarınızı 057441107-də gözləyirik və yaxud da bizə e-mail ünvanından yaza bilərsiniz. Ünvanımız belədir: efir@azadlıqradiosu.az. İndi də söz verdiyimiz kimi saytımız haqqında.
Saytımıza daxil olsanız, forumlarda, sorularda iştirak eləyə, video görüntüləri izləyə bilərsiniz. Hazırda saytımızda iki video görüntü var. Məmməd Əmin Rəsulzadənin, Azərbaycan Demokratik Respublikasının qurucusu Məmməd Əmin Rəsulzadənin 125 illiyi ilə bağlı Novxanda keçirilmiş anım tədbirindən və Ol Gənclər Təşkilatının aksiyasından. Forumumuzun qonağı isə Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Saytımızda ona suallar verə bilərsiniz. Sualların cavablarını isə həftə ərzində yenə internet ünvanımızdan oxuya bilərsiniz.
Biz həm də saytımızda sorğu keçiririk. Bu dəfəki sorğunun sualı isə belədir ki, Azərbaycanın siyasi sistemi məzmunca hansı ölkə modelinə daha yaxındır? Bunu soruşuruq sizdə və artıq böyük əksəriyyət 50% deyir ki, Rusiyaya yaxındır.
50% deyir ki, bu Rusiya modelinə yaxındır. 22% Azərbaycandakı siyasi sistemi Misirə, 6% İrana, 2% isə Fransaya, hətta Fransaya bənzədir.
Onu da deyək ki, bu elmi sorğu deyil, sadəcə iştirak edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks etdirir. Və sizin də fikriniz varsa və bu suala cavabınız varsa, gəlin 3wazadlıqradiosu.az saytına və siz də iştirak edin bu sorğuda.
İndi isə verilişimiz yarıdır, 8-15-i göstərir. Bu o deməkdir ki, xəbər başlıqlarını bir daha xatırlamalıyıq.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi daha bir radikal İslamçı qruplaşmanı zərərsizləşdirib.
Amerika Senatı Erik Holderin Ədliyyə Naziri vəzifəsinə təyinatını təsdiqləyib.
İraq hökuməti ötən gecə Qərb əyaləti Ənbarda komendant saatı tətbiq edib.
Birləşmiş Ştatlar 9 Çin, İran və Şimali Koreya şirkətinə sanksiya təyin edib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Qısa fasilədən sonra xəbər ətər davam edəcək. Studiyamızın qonağı olacaq telefon xəttində.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bugünkü verilişimizdə az əvvəl elan elədiyimiz kimi qonağımız var. Qonağımız politolog Rasim Musabəyevdir. Onunla Milli Təhlükəsizlik mövzusunda söhbət eləyəcək.
Bugünlərdə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi beynəlxalq terrorçuluğa qarşı mübarizə sayəsində keçirilmiş əks kəşfiyyat tədbirləri nəticəsində Azərbaycan vətəndaşlarından ibarət radikal dini təmayılı bir qrupu ifşa edib zərərsizləşdirdiyini bildirib.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatına görə beynəlxalq terrorçu şəbəkə ilə əlaqəli olan həmin qrup qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmə yaradıb Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin pozulmasına, dövlətin dünyəvi və demokratik inkişafdan çəkindirilməsinə yönəlmiş qanunsuz hərəkətlər törətməyi planlaşdırılmış. Bura bir sıra terrorçuluq aksiyalarının təşkil o cümlədən Bakı, Novorossiysk, neft boru kəmərinin partladılması planlaşdırılmış. Efirdə hazırda qonağımız efirdədir. Rasim müəllim.
Buyurun.
Sabahınız xeyir olsun. Rasim müəllim, Bakı, Novorossiysk neft boru kəmərinin partladılması hansı xarici qüvvə üçün sərfəli ola bilərdi sizcə?
Saçığı mən bu məsələdə bilvasitə ünvanı göstərməkdə çətinlik çəkirəm. Yəni bu təhlükəsizlik məsələləridir. Heç o Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin açıqlamasında da buna işarə yoxdur. Ancaq adətən bu tipli qruplar, yəni Rusiyanın Şimali Qafqazında da kifayət qədər yayılıb, orada da bu cür təxribatlar edirlər. Onların maliyyə mənbəyi, yəni qidalandığı həm ideoloji cəhətdən mənbə, adətən bu körfəzdə olan dini radikal mərkəzlərlə bağlılığı nəzərdə tutulur. Yəni, ola bilsin ki, bu düzgün deyil, yəni onları əslində dinlə bilavasitə bağlamaq özü özlüyündə günahdır. Ancaq adətən bunları bir vahabi radikal qruplar kimi adlandırırlar və mənbə, maliyyə və ideoloji mənbə ora yönəlmiş olur.
Aha. Sizcə ümumiyyətlə bugün bu milli təhlükəsizliklə bağlı təhlükə nə dərəcədə realdır, nə dərəcədə belə bir təhlükə var, qorxuludur?
Realdır, yəni bir xeylıq insanlar həbs olunub və o bu elə belə söz deyildi, yəni o Abubəkir meçidində də təxribat nəticəsində ölənlər olmuşdu, sonra ayrı bir partlayış olmuşdu. Yəni bu realdır və yenə deyirəm, biz diqqəti Rusiyanın Şimali Qafqazına yönəlsək, görəcək ki, bu xeylıq böyük bir təhlükədir. Yəni demək olar ki, 10 ildir Rusiyanın xüsusi xidmətlər orqanları bunun zərərləşdirməsi ilə məşğuldurlar. Axıra cənəlin bu işi gətirib çatdıra bilmirlər. Yəni orada vəziyyət bizimkindən qat-qat gərgindir.
Rasim müəllim, siz də dediniz elə son vaxtlar milli təhlükəsizliklə bağlı müxtəlif qrupların yaxalandığı haqqında da çox eşidirik mətbuatdan filan. Ümumiyyətlə bu təhlükələr hardan gəlir? Yəni bu təhlükələr çoxdur mu doğrudan da? Hansı tərəfdən Azərbaycan üçün daha çox gözlənilir?
İndi bu tip qruplar Azərbaycanın şimalındadır, daha çox yayılıb. Yəni Bir çox, yəni mən bir mütəxəssis kimi bu sahədə elə də böyük biliklərim olmasa da, ancaq hər halda ədalətsizlik var. Bir çox hallarda insanlar, yəni işsizlik, ədalətsizlik, yəni qəbul etmirlər mövcud bir vəziyyəti və elələri varsa ki, onlar bunu, bu vəziyyəti dəyişmək üçün başını götürüb hansı bir ayrı ölkəyə gedir, orada iş dalacaq. Kimlərsə əksinə olaraq başlayırlar vəziyyətin dəyişdirilməsin, dini müstəvidə və radikal hansı bir qruplara yaxınlaşmağa.
Yəni, Rasim Əlim, elə bu haqda da bir soruşmaq istəyərdik sizdən ki, indi ölkədəki şərait buna yəni bir təkan verir ki, belə bir vəziyyət yaransın?
Yəni, varsa belə fəaliyyət, o deməkdir ki, müəyyən mənada bu şərait də bunun üçün mövcuddur. Ancaq hər halda fərz edirəm ki, yenə deyirəm, hər şey müqayisəlidir. Azərbaycanda bu baxımdan vəziyyət Rusiyanın Şimalı Qafqazından xeylaq yaxşıdır.
Rəsim bəy, Bakı-Novorossiysk neft boru kəmərinin adı çəkildi. Bu konkret növbə sonuncu bu MTN-in keçirdiyi əməliyyatda. Sizcə Bakı-Novorossiysk neft boru kəmərinin bugünkü təhlükəsizliyi necə qorunur? Kifayət qədər qorunurmu? Güclüdürmü təhlükəsizlik?
Yəni biz təbii Bakı Tiflis Ceyhan'dan sonra Bakı-Ərzurumla müqayisə etsək, fərz edirəm ki, bu kəmərin mühafizəsi onlardan xeyli aşağıdır. Yəni, bu köhnə kəmərdir, onun vaxt ilə tikildiyi vaxtda həlli o müasir texnoloji imkanlar mövcud deyildi və yəni, bu cür hücumlar üçün fərz edirəm ki, Bakı-Novorossiysk daha hasantdır. Yəni, diqqəti ona da cəlb etmək istəyirdim ki, bundan öncə Rusiyanın Şimalı Qafqazında qaz kəmərinə də analoji bir hücum zərərləşdirilmişdi. Yəni, olacağı belə şeylər, mən fərz edirəm ki, bu kəmərlərin də mühafizəsinin müasirləşdirilməsi zəruridir.
Rasim bəy, bəs söhbətimizin yenə əvvəlinə qayıdaq. Bu, milli təhlükə ki, yaranır bu haqda işlilik. Bunun qarşısını necə almaq lazımdır? Yəni, siz düzdür, dövlət öz işini görür, müxtəlif qruplar fəaliyyət göstərir. Sizin düşüncəniz necədir? Bunun qarşısını necə alınmalıdır? Nə olunmalıdır ki, bu fəaliyyət genişlənməsin?
Halda dünyada həlli tam şəkildə bu suala cavab tapılmayıb. Yəni, ən inkişaf eləmiş ölkələrdə hansında ki, yaşayış səviyyəsi də xeyli yüksəkdir, ardı demokratiya da mövcuddur. Yenə də analoji bir problemlərlə üzləşirlər və neytrallaşdıra bilmirlər. Yəni, ABŞ, İngiltərə, Fransa və s. ölkələrdə də, Almaniyada da. Yəni, tam şəkildə bu təhlükəni indi aradan qaldırmaq mən düşünürəm ki, qeyri-mümkündür. Və daimi vəziyyəti nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Yəni, düşünürəm ki, Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Orqanları da bu sahədə diqqətlərini artırmalıdırlar və nəzərə alınsa ki, bu fəaliyyət, yəni dini radikal qruplar, yəni beynəlxalq bir şəbəkədir. O cümlədən əlaqəli şəkildə qonşu ölkələrindən sonra bildiyiniz kimi dünyada da vahid bir şey, informasiya mübadiləsi var milli təhlükəsizlik orqanlar arasında. Bu istiqamətdə də fəaliyyət davam olmalıdır. Ancaq əsas odur ki, təbii cəmiyyətlə işləmək lazımdır və hardan ki bu radikallıq qidalanır, yəni cəmiyyətdə mövcud olan ədalətsizlikdir. Onu çalışmaq lazımdır aradan götürmək.
Çox sağ olun Rasim bəy, təşəkkür edirik sizə. Xatırladaq ki, telefon xəttində politoloq Rasim Musabəyev idi. Biz elə politoloqa verdiyimiz sualı həm də sizə ünvanlamışıq, həm də sizdən soruşuruq ki, sizcə təhlükə hardan gəlir? Dövlətin təhlükəsizliyi, sabitliyin pozulması baxımından təhlükə hardan gəlir sizcə? Cavablarınızı 057441017 nömrəsində və yaxud efir @ azadlıq radiosu.az ünvanında gözləyirik. Hələ ki bizə cavab yazmamısınız, amma biz gözləyirik sizdən cavablarınızı. İndi isə hər səhər oldu kimi qəzetlərin yazdıqlarını da sizə çatdıracaq, görək bugünkü mətbuat nədən yazır.
Qəzetlərin icmalı haqqında danışanda ilk əvvəl oxuyaq Azərbaycan rəsmi qəzet yazır ki, İlham Əliyev, Prezident İlham Əliyevin Wall Street Journal qəzetində müsahibəsini dərc eləyib. Orada Prezidentə Nabuka kəmər haqqında sual verirlər. Deyirlər ki, Nabuk haqqında sual verir ki, ki siz layihənin tərəfdarısınız, lakin boru kəmərinin çəkilməsində ən mühüm rolu Avropalılar oynamalıdır. Necə düşünürsünüz prezidentin ünvanlanıb bu sual ki, boru kəmərini Avropa hökumətlərinin iştirakı olmadan inşa etmək olarmı? Və bəlkə qazı, Azərbaycan qazı birbaşa Rusiya satılsın. Prezident isə cavab verir ki, layihənin həyata keçirilməsinə hər hansı bir mənbədən xeyli maliyyə yardım edilməlidir. Bu, banklar mərkəzləşmiş maliyyə paketi ola bilər. Nabuko konsorsiyumuna daxil olan şirkətlər üçün böyük həcmdə vəsait toplamaq asan olmayacaqdır. Prezident deyib, əsas şərt ondan ibarətdir ki, güclü maliyyə dəstəyi olmalıdır. Bunun olmaması layihənin həyata keçirilməsinə maliyyə yarada bilər. Başqa bir sual verirlər ki, böhran, dünyadakı böhran iqtisadiyyatın bütün sahələrini əhatə edirmi ölkənizdə? O öz cavabında deyir ki, mən Azərbaycan üçün hər hansı ciddi çətinliklər görmürəm.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının monitoring komitəsində Azərbaycanda siyasi məhbus problemi ilə bağlı məsələnin gündəliyə salınması bizim üçün gözlənilməz və çox təəccüblü oldu. Qurumun Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Andres Herkel də bundan təəccübünü gizlədə bilmədi. Bu açıqlamanı 525-ci qəzeti Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasından qayıdan Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitoring Qrupunun üzvü Səidə Qocamalı verib. Ötən ilin iyununda Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə xüsusi məruzəçinin təyini məsələsi qoyulmuşdu. Monitoring komitəsi qərar qəbul etdi ki, əgər aprel ayına kimi vəziyyət düzəlməsə xüsusi məruzəçi təyin ediləcək. Bunu da Səidə Qocamalı deyib və deyib ki, təəssüf olsun ki, analoji qərar 100 yaxın siyasi məhbusu olan Ermənistana qarşı qəbul hesab edilmədi. Bunu ikili standartın göstəricisi hesab edən Səidə Qocamalı deyib ki, həbsdə olan 3 jurnalistin və xəstə məhbusların azadlığa buraxılması məsələsi artıq 2 ildir Avropa Şurasının müxtəlif qətnamələrində öz yerini tutub. Stat, problemin həll edilməməsi Avropa Şurasına belə bir addım atmağa imkan yaratdı. Ölkədəki problemlər insan haqlarının durumu kimi məsələlərlə bağlı biz beynəlxalq təşkilatlarla işləyirik. Amma digər tərəfdən bizi narahat edən odur ki, niyə Ermənistana qarşı yumşaq, Azərbaycana isə sərt mövqe ortaya qoyuldu. Bunda Səidə Qocamalı deyib daha ətraflı 525-ci qəzetdən oxuya bilərsiniz.
Elə bu mövzunu Yeni Azərbaycan qəzeti də davam edir. Daha doğrusu Səməd Seyidovun fikirləri ilə. Səməd Seyidov Azərbaycan təmsil edən qrupun rəhbəri Yeni Azərbaycan qəzetində bildirib ki, Azərbaycan Avropa Şurası ilə münasibətlərə yenidən baxa bilər. Deyir ki, Səməd Seyidov, əgər ikili standartlar Azərbaycana qarşı davam edərsə, Azərbaycan Avropa Şurası ilə münasibətlərinə yenidən baxa bilər və onun sözlərinə görə Azərbaycan uzun illərdir təşkilatda çox aktiv və konstruktiv fəaliyyət göstərir. Rəsmi Bakı qurum qarşısının üzərinə götürdüyü bütün öhdəlikləri yerinə yetirir. İndiyədək ancaq alternativ xidmət haqqında qanun qəbul edilməyib. Bu qanun da hazırda Avropa Şurasının ekspertləri ilə birgə işlənir. Qanunun qəbulunun ləngiməsi Azərbaycanın Ermənistanla müharibə şəraitində olması ilə bağlıdır. Səməd Seyidov deyir ki, buna baxmayaraq Azərbaycan bu öhdəliyin yerinə yetirilməsində də israrlıdır. O deyir ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında məsuliyyətini dərk eləməli yanaşı, qarşı tərəfdən də bu mövqeyi gözləyir. Amma indiyə qədər Azərbaycan Avropa Şurasından tamamilə gözlənilməz, reallığa uyğun olmayan münasibət görməkdədir. Ancaq hüquq müdafiəçiləri həmişə bildirirlər ki, heç də belə deyil, Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklərin çox hissəsini, xüsusilə insan haqları sahəsində bunu öhdəliyi yerinə yetirməyib. Qəzetlərin icmalını davam elətdiririk.
Enerji daşıyıcıları bizdə nə vaxt ucuzlaşacaq? Bu sualı Yeni Müsavat qəzeti cavab tapmağa çalışıb. Qəzet yazır ki, bir müddət əvvəl açıqlama verən Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev Azərbaycanda yanacağın qiymətinin düşməsinin gözlənilmədiyini söyləmişdi. O, bunu ölkədə yanacağın qiymətinin dünya bazarından asılı olaraq dəyişməməsi ilə izah etmişdi. Neft Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru İlham Şaban isə deyir ki, Azərbaycanda yanacaq sektoru dövlət tərəfindən tənzimlənən sektordur. Stat neftin qiymətinin oynadığı şəraitdə ölkədə yanacağın qiymətinin aşağı salınmasının mənası yoxdur. Bu yerdə effekt verir ki, orada belə məhsulların bazarı liberaldır. Bazar qanunlarının nəticəsində əməliyyatlar həyata keçirilir. İlham Şabanın sözlərinə görə gələcəkdə neftin qiyməti 20 dollara düşsə belə bizdə benzinin və yaxud digər enerji daşıyıcılarının qiymətinin ucuzlaşacağı inandırıcı deyil. Daha ətraflı Yeni Müsavat qəzetindən oxuya bilərsiniz.
Azadlıq qəzetisi yazır ki, Bakıda söküntü bumu gözlənilir. Hakimiyyət mənzil bazarını dirçətmək üçün 10 minlərlə insanın evini yıxmağı planlaşdırır. Qəzet yazır ki, maliyyə böhranı ilə əlaqədar Azərbaycan hakimiyyəti müəyyən addımlar atmaq məcburiyyətində qalıb. Xüsusilə də maliyyə böhranı səbəbindən mənzil bazarının çökməsi hakimiyyəti hərəkətə gətirib. Azadlıq qəzeti davam edir ki, əldə etdiyimiz məlumatlara görə Respublika sarayının arxasında qış bulvarının tikilməsi məsələsinin aktuallaşması elə bununla bağlıdır. Doğrudur, qəzet yazır ki, qış bulvarının tikilməsi hələ bir müddət əvvəl planlaşdırılırdı, lakin məlumatlı mənbənin sözlərinə görə layihənin icrasına məhz indi başlanması maliyyə böhranı ilə bağlıdır. Hakimiyyət bununla mənzil bazarını dirçətməyə çalışır. Söhbət ondan gedir ki, layihənin icrası zamanı həmin ərazidəki bütün evlər söküləcək və ev sahiblərinə kompensasiya ödəniləcək. Sakinlər isə təbii ki, yeni ev almaq üçün mənzil bazarını üst tutacaq. Qış bulvarı əməliyyatı ilə yanaşı paytaxtdakı bütün qansız tikilmiş evlərin sökülməsi də planlaşdırılır. Bu mövzu başqa qəzetlərdə də var. Elə bizim Yol qəzeti də böhran məsələsinə toxunub. Ülkər, sən bu haqda oxu.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, böhran məşhur biznes layihələrini dayandırıb, Hayat Plaza, Yeni Həyat və Altus Plaza'da işlər yarımçıq qalıb, işçilər ixtisar edilib, yazır qəzet. Qəzet yazır ki, bütün dünyanın, o cümlədən Azərbaycan da öz ağışını almış iqtisadi böhran tikinti sayəsindən də təsirsiz ötüşməyib. Qəzetin əməkdaşı ötən gün paytaxtdakı ən iri tikinti şirkətlərinə baş çəkib və deyir, yazır ki, gördükləri də bunu bir daha təsdiqləyir. Qəzet yazır ki, Rəsul Rıza küçəsindən yuxarı təzə bazara gedən yolda bir neçə göydələn inşa edilir, ancaq hər binada 3-5 fəhlə gözə dəyir. Onlardan biri əməkdaşla söhbətdə deyib ki, işləri yarımçıq qalıb, xeyli işçi ixtisara salınıb. Bugün sabah bizi də yola salacaqlar, belə deyib işçi və yaxınlıqdakı tikilməkdə olan binada da eyni situasiya hökm sürür, yazır qəzet. Fəhlələrin əksəriyyəti ixtisara salınıb, qalanları isə günlərini sayırlar. Bizim Yol yazırdı bunu.
Bugünkü qəzetlərin icmalını eşitdiniz. Qəzetlərin icmalı ilə tanış olun və həm də siz Azadlıq Radiosunun saytından xəbərlərlə, reportajların mətnləri ilə tanış ola bilərsiniz, video görüntüləri izləyə bilərsiniz, qonaqlarımıza olan sualları eşidə bilərsiniz, onlara sual verib cavab ala bilərsiniz.
Saytımıza qayıdacaq, amma deyim ki, artıq bizə ismarıç gəlib. Bugün sizdən soruşurduq ki, sizcə dövlətin təhlükəsizliyinə, ölkədə sabitliyin pozulmasına təhlükə hardan gəlir? Gülnaz yazır bizə ki, MT-nin bu dırnaq içində ifşaları əhali arasında getdikcə gülüş doğurur. Nardarandakı son aksiyalarda onu göstərdi ki, bütün bunlar bir oyundur, sadəlövh xariciləri qorxutmaq üçün. Dövlətə təhlükə vətəndaşlar və ya İslam deyil, hakimiyyətin özüdür, yazır Gülnaz. Siz də yazın bizə 050-744-1017-yə və ya efir @ Azadlıq Radiosu .azam.
Bayaq da elan elədik, Azadlıq Radiosu 3w.azadlıqradiosu.az-a girib buradakı materiallarla tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosu saytında indi İlham Əliyev nə dərəcədə haqlıdır adlı bir məqalə var. Avropa Birliyinin 27 ölkəsinin, demək olar ki, hamısının konstitusiyasına nəzər yetirdik. Burada göstərilir, bu ölkələrdən 20-si Respublika quruluşludur. Bu 20 ölkənin 17-sinin konstitusiyasında açıq aydın qeyd olunub ki, heç kəs dalbadal 2 dəfədən artıq prezident seçilə bilməz.
Prezidentin 2 dəfədən artıq seçilməsinə Qərbi Avropa ölkələrində, Fransa, İrlandiya kimi dövlətlərdə də məhdudiyyət var. Şərqi Avropada yeni müstəqillik qazanmış və Avropa Birliyinin üzvü olan Çexiya, Macarıstan, Rumıniya, Polşa və s. ölkələrdə də. Və İlham Əliyevdən sitat var. Biz Avropa Birliyinin üzvü olan elə bir ölkə tapa bilməzsiniz ki, onun liderini xalqın istədiyi qədər seçməsinə məhdudiyyət qoyulur. Eyni işi biz də Azərbaycanda edirik, demişdi İlham Əliyev Reuters agentliyinə müsahibəsində. Və müxbirimizin araşdırması göstərir ki, əksər ölkələrdə heç də belə bir məhdudiyyət aradan qaldırılmayıb və siz bizim saytımıza gəlməklə həmin ölkələrin siyasi və həmçinin burada prezidentlik müddətinin nə qədər olması, konstitusiyadakı maddələrdə, konstitusiyanın bu barədə maddələrinə maddələrlə tanış ola bilərsiniz. Bunun üçün 3wazadlıqradiosu.az saytına gəlməniz kifayətdir.
Xəbərətər proqramı isə başa çatmaqdadır. Sonda hava haqqında məlumata bir də baxaq. Bakıda az küləkli hava gözlənilir. 6-4 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində isə buludlu hava proqnozlaşdırılır, 7-8 dərəcə isti gözlənilir. Belə vaxtımız biraz qalır və bu vaxtdan da istifadə edib xəbər başlıqlarını da sizə çatdıraq.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi daha bir radikal İslamçı qruplaşmanı zərərsizləşdirib.
ABŞ Senatı Eric Holder'in Ədliyyə Naziri vəzifəsinə təyinatını təsdiqləyib.
İraq hökuməti ötən gecə qərb əyaləti əmbarda komendant saatı tətbiq edib.
Və Birləşmiş Ştatlar 9 Çin, İran və Şimali Koreya şirkətinə sanksiya təyin edib. Bu da xəbər başlıqları idi və verilişimiz artıq sona yaxınlaşır və sizə deyək ki, xəbərətərdən dərhal sonra dünən axşam efirə getmiş kontekst verilişinin təkrarı olacaq. Xəbərətər isə 25 dəqiqə sonra yenidən efirdə olacaq, xəbərətərin ikinci hissəsi olacaq. Bu 35 dəqiqədə xəbərətəri bizdən dinlədiniz, mən Ülkə Rakif qızından.
Və məndən